እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ 17 ነሓሰ 2014 ዓ ም ወይ 23 ነሓሰ 2022 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። መራሒ ተቃዋሚ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ንውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብምቅዋም ናብ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ምቕራቦምን ዩክሬይን ካብ ሞስኮ ነፃነታ ካብ እትረክብ ዘሕለፈቶ ፖለቲካዊ ታሪክ ዝድህስስን ክልተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኣብ ሚኒሶታ ዝተኻየደ ምርኢት ኩዕሶ ስክዕት ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምፅኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ኮሚሽን ሃገራዊ ልዝብ ናብ ክልል ትግራይ ንኽጓዓዝ ከም ዝወጠለ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ንኩሎም ከባብታትን ክፍሊ ሕብረተሰብን ንምክታት ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ግጭት ዘለዎም ከባብታት እውን ንምሕዋስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣባል እታ ኮሚሽን ዶክተር ዮናስ ኣዳየ ገሊፆም። ዶክተር ዮናስ ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ኣብቲ ሎሚ ዝተሳለጠን ሲቪካዊ ማሕበራት ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ዘሳተፈ ኣኼባ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝቆፃፀርዎ ፀለምትን ከባቢኡን ዘለዎ ወረዳታት ዝርከቡ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝርከቡ ካብቲ ከባቢ መፅኦም ዝበሃሉን ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነትን ገሊፆም። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ክዛረቡ ከለዉ ሕወሓት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝለኣኽ ሓገዝ ናብቲ ከባቢ ከም ዘየከፋፍልን ሰባት ድማ ብሰንኪ ሕፅረት መድሓኒትን ብጥሜትን ይሞቱ ከም ዘለውን ይሕብር። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዝኣክል ረድኤት ናብ ትግራይ ኣይኣቱን ዘሎ ካብቲ ዝኣቶ ረድኤት እውን እንተኾነ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ናብ ዝርከቡ ዜጋታት ንምብፃሕ ፀገም ኣሎ ኢሎም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ፀገም ሕፅረት ረድኤት ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ረድኤት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ዘይኮነስ ናብ ሓይልታት ትግራይ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ከም ዝበል ሪፖርተር ንኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ጉራጌ ዘይቅንዕ ሓበሬታ ብምፍናው ዕግርግር ብምፍጣርን ንናይ ህዝቢ ሰላም ዘሪጎም ተባሂሎምን ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ፖሊስ ክልል ደቡብ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማየሁ ማሞ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሓለፍቲ እቲ ዞባ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተኣሲሮም ኣለው ኢሎም፣ ቤተሰቦም ዝተኣስርዎም ሰባት ግና ንሰበ ስልጣን ሓዊሱ 13 ውልቀ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተኣሲሮም ከም ዝበሉ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ዜና ገሊጹ። ድሕሪ ኣብ ሆቴል ሞቃዲሾ ሶማልያ ዝተፈፀመን 21 ሰባት ዝቐተለን 117 ሰባት ዘቑሰለን መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝሕተት ሓይሊ ክህሉ እዩ ኢሎም ቃላትዮም። ሓምዛ ዓብዲ ባሬ ኣብ መግለፂኦም ነቲ ኣብ ሆቴል ሓያት ዝወረደ መጥቃዕቲ መንግስቲ ክሕተተል እዩ ይብሉ። ሰራዊት መንግስቲ ኣብቲ ሆቴል ኣጓኒፉ ዝነበረ ናይ ዕጡቃት ሸባብ ከበባ ድሕሪ ናይ 30 ሰዓታት ወፍሪ ናብ ፍጻመ ከም ዘብቅዑ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ፕረዚደንት ሶማልያ ብወገኖም መንግስቲ ሶማልያን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ርእዮተ ዓለማውን ቁጠባውን ውግእ ክኸፍቱ እዮም ይብሉ። ወናኒ ሆቴል ሓያት ዓብደልቃድር መሓመድ ኑር ገለ ኣጋይሽ እቲ ሆቴል ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳቲፎም ካብኡ ዝገደደ ድማ ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ነጋደው መዓር መሲሎም እዮም ናብቲ ሆቴል ኣትዮም ንዝብል ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ወረ ነፂጎምዎ። መራሒ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ዋዕላ መራሕቲ 5 ሃገራት ዓረብ ከም ዘተኣናግዱ ካብ መንጎ ዝቐርቡ ኣጀንዳታት ሓደ ብመንፅር ውግ ኣብ ኡክራይን ኣጓኒፉ ዘሎ ቅልውላው ኤነርጂን እኽልን ክኸውን እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፉ መራሕቲ ግብፂ፣ ኢሜረት፣ ዒራቅ፣ ዮርዳኖስን ባህረይንን እዮም። እንተኾነ ይብሉ ሚድያታት ግብፂ ወግዓዊ ዋዕላ 5ዮም መራሕቲ ሎምሶሉስ ክኽፈት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 4.2 ቢልዮን ዳለር ዝዋግኡ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ጠንቂ ዞባዊ ምስሓብ ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ይፍለጥ። ኣብ የመን፣ ሶርያ፣ ሊብያን ዘሎ ውግእ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጠማውያንን ዘሎ ግጭት እውን ኣጀንዳ እቶም መራሕቲ ክኸውን እዩ። ብሰንኪ ከባብያዊ ግጭት ኣሽሓት ሰባት ነበርቲ ዶባት ቻድን ናይጀርያን ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ፣ ቆልዑ እውን ይሞቱ ከም ዝጀመሩ ሰበስልጣን ካሜሮን ኣፍሊጦም። ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ መንጎ ጓሶትን ገፈፍቲ ዓሳን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ብውሕድ 40 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 100,000 ሰባት ድማ ናብ ቻድ ከም ዝሰገሩን እቲ ዜና ጠቒሱ። ብርክት ዝበሉ ዝተሰደዱ ናብ ከባቢኦም ተመሊሶም ኣለዉ። ትካላት ረድኤት ግና እቶም ግዳያት ንምንባር ኢሎም ይገታገቱ እዮም ዘለዉ ይብሉ። ንልዕሊ 2,000,000 ሰባት ህፁፅ ሓገዝ ዝተማሕፀነ መንግስቲ ካሜሮን ብወገኑ ኣብ ሓባራዊ ዶብ ናይጀርያን ቻድን ሰፊሮም ዘለዉ ሰባት ጥምየት ኣትይዎም ኣሎ ይብል። መንግስቲ ካሜሮን ጠንቂ እቲ ቅልውላው፣ ተፈጥሮዊ ጸገም፣ ሰላም ስለ ዘየለ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዝለዓል ግጭት እውን እዩ ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። ቢሮ ምርመራ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ናብ መንበሪኦም ኣትዩ ሰነዳት ድሕሪ ምውሳዱ ሕቶ ዘቕረቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ዳኛ ነቲ ሚኒስተር ፍትሒ ዝጀመሮ መስርሕ ምፅራይ ንኽገትኦ ጸዊዖም። ብመሰረት እቲ ንሶም ዘቕረብዎ ሕቶ ንሓደ ፕረዚደንት ብሕገ መንግስቲ ዝወሃቦ ሓለዋ ዝጥሕስ ተግባር ተፈጺሙ እንተኮይኑ ብናጻ ኣካል ይጻረየለይ ኢሎም። ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ከምዚ ጸሓፎ ሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ካብ መንበሪ ትራምፕ ልዕሊ 300 ምስጢራዊ ሰነዳት ከም ዝወሰዱ ጠቒሶ ኣሎ። ኣብ ሩስያ ንጓል መራሒ ሃገራውያንን ደጋፊ ፕረዚደንት ፑቲንን ዝኾነት ውልቀ ሰብ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምብ ዝቐንጸለ ትካል ስለያ ኡክራይን እዩ ክብል ማሕበር ስለያ ሩስያ ከሲሱ። ፌደራላዊ ትካል ስለያ ሩስያ ኣብ መግለጺኡ 29 ዓመት ዝዕድሚኣ ዳርያ ዱጊና ትካል ስለያ ኡክራይን ብዘፃወዶ ቦምብ እያ ተቐንጺላ ይብል። ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ግና ዛጊድ ኣይትረኽበን። ቅድሚት ማለት ሰንበት መግለጺ ዝሃበ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኡክራይን ግና ኣይዋዕልናዮን ዝብል ግብረ መልሲ ሂብሎ። ፍሉይ ሓይሊ ዋሽንግተን ዲሲ ንስደተኛታት ካብ ቴክሳስን ኣሪዞናን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኽኣትዉ ሓጊዝዎም እዩ ንዝብል ክስ ሚኒስትር መከላኸሊ ወይ ከዓ ፔንታገን ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ነጺገንኦ። ንሰን ኣብ ዝፀሓፈኦ ትዊተር ሰባት እግረ መገዶም ኣብ ከተማና ክዕርፉ ከለዉ ዋሽንግተናውያን ሰብኣዊ ኣተሓሳስባና እዩ ዝቕይደና ኢለን። ኣሶሴትድ ፕረስ ዝረኸቡ ሓበሬታ ፍሉይ ሓይሊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣገልግሎት ስደተኛታት ምጥቃም ንሓፈሻዊ ቁርብነት እቲ ሓይሊ ዘዳኽም እዩ ዝብል ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣብ መወዳእታ ዜና ናሳ ናይ ዓለምና ዝገዘፈን ዘበናውን ናይ ህዋ ቴሌስኮፕ ንፕላኔት ጁፒተርን ከባቢኡን ብንጹር ዘርኢ ኣሰኣል ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ። ሊቃውንቲ ከም ዝብልዎ እቲ ትማል ሶኒ ወግዓዊ ዝተገብረ ኣሰኣል ንናይ ስርዓተ ፀሓይና እታ ዝገዘፈት ፕላኔት ዘጠቓለለ እውን እዩ። መጉሊ መነፅር ህዋ ወይ ከዓ ቴሌስኮፕ ጀምስ ዌብ ስፔስ ነቶም ኣሰኣል ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝሓዘቶምን ንሰሜናውን ደቡባውን ክፋል ጁፒተርን ከባቢኡን ዘጠቓለለን ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኬንያ መራሒ ተቃዋማይን ራይላ ኦዲንጋ ብጸቢብ ድምፂ ንዝተሰዓሩሉ ውፅኢት ምርጫ ብምቅዋም ናብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቦም። እቲ ሕጋዊ ክትዕ ንናይቲ ሃገር ዕሸል ዴሞክራሲ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ እዩ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየክ ተቕርበያ።
ኣብ ቀረባ እተዛዘመ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኬንያ ዝተሳዕሩ ራይላ ኦዲንጋ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር እቲ ንዊልያም ሩቶ ፕሬዚዳንት ዝገበረ ውፅኢት ክቕይሮ ትማል ሶኒ ዕላው ክሶም ኣቕሪቦም። ኦዲንጋ ንደገፍቲ ፓርቲኦምን ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ሰነዳት ዝተዓጥቁ ጠበቓታቶምን ኣስዒቦም እዮም። ኣብ ማእኸል ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሶም ሒዞም ዘምርሑ ክሶም ድሕሪ ምቕራቦም ድማ ስርዓት መረፃ እዚ ሃገር ተበላሽ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
Kenyans and all those who followed our campaign ኬንያውያንን
ወፍርታትና ዝከታተሉ ዝነበሩን ኩሎም ከምዚ ዝክርዎ ኣንጻር ግዕዚና ምቅላስን ንሓዋሩ ካብ ኬንያ ክጠፍእ ምግባርን ከም ፓርቲ ኣዝሚዮ ላ ኢሞጃንን ከም ሓደ ናይ ኬንያ ውህድ ፓርቲን ኣብ ኩሉ ወፍርታትና ቀንዲ ኣጀንዳና ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝተኣወጀ ውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዘርእዮ ሓይልታት ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ኣንጻር እቶም ነዚ ሃገርን መንግስትን ንምቁፅጻር ካብ ዝገብሩ ፈተነታት ዘይድቅሱ ገበነኛታት ግዕዚና ዝግበር ቀጻላይ ቃልሲ ዘመላኽት እዩ።
ጠበቓታት ኦዲንጋ ከም ዝብልዎ እቲ ኣብ 9 ነሓሰ ዝተኻየደ መረፃ ንዊልያም ሩቶ ዝወገነ ምንባሩ ዝሕብሩ ሰነዳት ምስቲ ክሶም ምትሓዞም ይዛረቡ። ጀምስ ኦሪገን ካብ ጠበቓታት ኦዲንጋ ሓደ እዮም። ኣብ ቤት ፍርዲ ክረትዑ ምዃኖም እዮም ብርግፀኝነት ዝዛረቡ። ኦዲንጋ ነቲ ኮሚሽን መረፃ ብገበናት መረፃን ብልሽዋ ኣሰራርሓን ይኸስዎ።
The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials.
ገበነኛታት ግዕዚና ንሰበ ስልጣን መረፃ ጉቦ ብምሃብ እቲ ስርዓት ፀጥታ ካልእ መገዲ ክሕዝ ወይ እውን ፈፂሙ ክመውት ምግባር ይፅዕሩ ኣለዉ። ኣብ ስልጣን ዝፀንሕሉን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዘኻዕበትዎ ሃብቶም ካብ ህዝቢ እናሰረቁ ዝቕፅልሉ ኩነታት ንምድልዳል ተዳልዮም እዮም። ኣብዚ እዋን መረፃ ዘጋጠመ እውን እዚ እዩ።
ኮሚሽን መረፃን ሰዓራይ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዊልያም ሩቶን ነቲ ናብኦም ዘነፃፀረ ክሲ መልሲ ንምሃብ 4 መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዘለዎም። ሩቶ ብወገኖም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝረኸብዎ ዓወት ኣብ ቤት ፍርዲ ክጣበቕሉ ምዃኖም ገሊፆም። ኦዲንጋ ኣብ 2017 ንውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዝገበርዎ ተቃውሞ ተሰኺዕሎም እዩ። ኣብቲ እዋን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንቴክኒካዊ ጥሕሰታት ሕጊ ጠቒሱ ነቲ ውፅኢት ብምስራዝ ዳግማይ መረፃ ክካየድ ወሲኑ እዩ። ኦዲንጋ ካብቲ መረፃ ንርእሶም ኣግሊሎም። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ፕሬዚዳንት ኮይኖም መምራፆም ዝዝከር እዩ።
ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ። ዩክሬን በቲ ፕሬዚዳንት ሩስያ ፍሉይ ወታደራዊ ስርሕት ዝበልዎ ስጉምቲ ካብ ትውረር ጽባሕ ረቡዕ 6 ወርሒ ትገብር ኣላ። ዩክሬንን ምዕራባውያንን ደገፍታን ሞስኮ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ጎበጣ መሬትን ንምስራዝ ሃገራዊ መንነት ዩክሬን ዝዓለመን ዘይምኹን ወራሪ እዩ ክብላ ይኹንንኦ። ፕሬዚዳንት ሩስያ ብወገኖም እቲ ኩናት ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ንምዕጻፍን ንሩስያ ዘስክኡ ጽንፋውያን ንምውጋድን ዝዓለመ እዩ ይብሉ። ንምዃኑ ዩክሬን ኣብ 1991 ካብ ሞስኮ ነፃነታ ካብ እትረክብ ዘሕለፈቶ ፖለቲካዊ ታሪኽ እንታይ ይመስል? ንጸብጻብ ሮይተርስ ተመርኪሱ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ 1991 ሊዮን ግራቪቹክ መራሒ ሶቪየት ሪፐብሊክ ዩክሬን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ሞስኮ ናጽነት ኣወጀ። ኣብቲ ዝተኻየደ ረፈረንደም ድማ ዩክሬናውያን ብዓብላልነት ናጽነት ኣድሚፆም ንሊዮን ግራቪቹክ ድማ መራሒኦም ገይሮም መሪፆም። ኣብ 1994 ድማ ዩክሬን ነቲ ካብ ሩስያ ዝወረሰቶ ዓረር ኒክሌር ክትረክብ ወሲና። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሩስያ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ብዝፈረምኦ ውዕል ኮይኑ ዩክሬን ጸጥታዊ ውሕስነት ክወሃባ ብዝብል እዩ ዝነበረ። ኣብ 2014 ንሩስያ ዝድግፍ ቪክተር ያኒኮቪች ፕሬዚደንት ኮይኑ መጺኡ። እንተኾነ ዝተደናገረ ምርጫ እዩ ተኻይዱ ብዝብል እቲ ኦረንጅ ሪቮሉሽን ዝበሃል ተቃውሞ ተላዒሉ ምርጫ ክድገም ተገይሩ። ድሕርዚ ደጋፊ ምዕረባውያን ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝነበረ ቪክተር ያሸሸንኮ ፕሬዚደንቱ ኮይኑ ተመርፀ። ኣብ 2005 ያሸሸንኮ ንዩክሬን ካብ ቀለበት ክረምሊን ከውፃን ናብ ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን ገጹ ከቕንዓን ቃል ኣተወ። ኣብ 2010 ኣቐዲሙ ብምድጋም ምርጫ ዝተሳዕረ ያኒኮቪች ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብምስዓር ፕሬዚደንት ዩክሬን ኮይኑ ዳግም መጸ። ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዋጋ ነዳዲ ውዕል ተፈራሪመን። እዚ ድማ ኣብ ወደብ ጸሊም ቀላይ ማለት ኣብ ናይ ዩክሬን ሓውሲ ደሴት ክሬምያ ዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብቲ ቦታ ንክጸንሕ ዝተገብረ ውዕል ነበረ። ድሕሪዚ ኣብ 2013 መንግስቲ ያኖኮቪች ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝነበሮ ንግዳዊ ርክባት ኣደስኪሉ ምስ ሞስኮ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ከበራብር ተበገሰ። እዚ ተበግሶ እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪየቭ ናይ ኣዋርሒ ሕዝባዊ ሰልፍታት ኣልዓዓለ። ድሕሪ እዚ መራሒ ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ንምዕረባውያን ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ብምትብባዕን ብምድጋፉን ከሲስወን። ኣብ 2014 እቲ ኣብ ኣደባባይ ኪየቭ ኣተኪሩ ዝነበረ ሰልፍታት ጎንፃዊ እናኾነ ኸደ። ዓሰርተታት ሰልፈኛታት ተቐቲሎም። ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ወርሒ ለካቲት ባይቶታ ሃገር ንያኖኮቪች ካብ ስልጣን ከኣልዮ ኣድሚፁ፣ ንሱ ድማ ካብታ ሃገር ሃደመ። ድሕሪ መዓልትታት ግን ከዓ ዕጡቓት ንፓርላማታ ሓውሲ ደሴት ክሬምያ ብምቁፅፃር ባንዴራ ሩስያ ኣብ ፓርላማ ክሬምያ ኣንበልበሉ። ሞስኮ ሬፈረንደም ኣካይዳ ዝበዝሑ ምስ ሩስያ ይሕሸና ስለ ዝበሉ ነታ ግዝኣት ክሬምያ ናብኣ ፀንበረታ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2014 ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ክንፍለ ባህልቲ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ንዝርከብ ዶንባስ ዝበሃል ክፍለ ሃገር ናፅነት ኣውጀምሉ። ክሳብ መጀመርያ ዝዓመት እዚ ድማ ኩናት ቀፀለ። ሽሕ እኳ ተደጋጊሙ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ይግበር እንተነበረ። ኣብ ሓምለ 2014 ሓንቲ ህዝቢ ዝፀዓነት ነፋሪት ጋያሾ ካብ ኣምስተርዳም ናብ ኩላላምፑር ክትበርር ከላ ኣብ ልዕሊ ምብራቃዊ ዩክሬን ብሚሳይል ተሃሪማ ኣብኣ ዝነበሩ 298 ሰባት ኩሎም ካሊቖም። ምርምርቲ እቲ ሚሳይል ስርሒት ሩስያ ምዃኑ ነጊሮም፣ ሩስያ ግን ኣይናተይን ብምባል ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይነበራ ኣፍሊጣያ። ኣብ 2017 ካብ 2014 ጀሚሩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ጸንሐ ደጋፊ ምዕረባውያን ዝኾነ ቢልዮነር ነጋዳይ ፔትሮ ፖሮሸንኮ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ንግድን ኣገልግሎታትን ውዕላት ከተመ። ዩክሬናውያን ናብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ናፃ ቪዛ ዕድላት ተኸፍተሎም። ኣብ 2019 ኮሜድያን ተዋሳኣይ ዝነበረ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብልሽውና ክዋጋየ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ንዘሎ ኩናት ድማ ደው ከብሎ እየ ብዝብል መብፅዓ ንፖሮሸንኮ ብምስዓር ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመርፀ። ኣብ 2021 ዘለንስኪ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክፅምበር ናብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምሕፅንታ ኣቕረበ። ሩስያ ድማ ሰራዊታ ንወታደራዊ ልምምድ ብዝብል ናብ ዶብ ዩክሬን ክተፀግዖም ጀመረት። ቅድሚኡ ቅድሚ ወርሒ ድማ ሩስያ ዝርዝር ፀጥታዊ ጠለባት ኣቕሪባ ነይራ። ካብ መንጎኡ ኔቶ ኣብ ምብራቃዊ ኤውሮጳን ኣብ ዩክሬንን ወታደራዊ ህላውኡ ከቋርፅ ኣተሓሳሲባን ውሕስነት ዝህብ ሕጋዊ ውዕል ክግበር ፀዊዓን። ከም ምላሹ ድማ ኔቶ ማለት ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ብዛዕባ ፀጥታዊ ስግኣት ሩስያ ግብራዊ ምይይጣት ንምክያድ ናይ ክፉት ማዕፆ ፖሊሲ ይደፍእ ነይሩ። ኣብ 2022 ኣብዚ ዓመት እዚ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ ቴሌቭዥን ወፂኡ ኣብ ዝሃቦ መደረ ዩክሬን ኣካል ምልኣታዊ ታሪክ ሩስያ እያ፣ ሓቀኛ መንግስትነት ነይርዋ ኣይፈልጥን፣ ባምቡላ ስርዓት ዘለዋ ብግዳማዊ ሓይልታት ክትመሓደር ዝፀንሐት እያ ኢሉ። ፑቲን ነተን ዝተፈለያ ምብራቃዊ ግዛኣታት ዩክሬን ኣፍልጦ ዝህብ ሕጊ ፈሪሙ ሰራዊት ሩስያ ናብ እንከኣቱ ኣዚዙ። ምዕረባውያን ሃገራት ድማ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ ኢኮኖምያዊ እገዳታት ገይረን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ለካቲት 24/2022 ድማ ፑቲን ኣብ ናይ ንጎሆ መደርኡ ኩናት ኣዊጁ። ብሰለስተ ሸነኽ ብምውራር ድማ ብሚሳይላት መዳፍዓትን ነፈርቲ ኩናትን ንሓይልታት ዩክሬን ኣጥቂዑ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ዩክሬናውያን ካብ መንበሪኦም ኣብ ዝሃድምሉ እዋን ድማ ዘለንስኪ ህዝባዊ ክተት ኣውጁ። ፅባሕ ረቡዕ 6 ወርሑ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ካብ 5 ክሳብ 7 ሓሰ 222 ኣብ ሴንት ፖል ሚኒሶታ ዝተኻየደ ፈላማይ ምርኢት ኩዕሶ ስክዒት ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ ስክዒት ኣብ ዝተፈላለየ ኮሌጃት ኣሜሪካ ዝተዳለወ ኮይኑ ኣብቲ ስፖርት ዝነጥፉ መንእሰያትን ቆልዑትን ነቲ ስፖርት ተጠቒሞም ዝበለፀ ዕድላት እቲ ስፖርትን ትምህርትን ክረኽቡ ዝዓለመ ምዃኑ ዋና ኣሰናዳኢት መደብ ኣሌግዛንደር ስዩም ልኡል ይገልጽ። ዊንታ ኪዳነ እያ ዘራሪባቶ።
ንሰማዕቲ
ተኸታተልቲ ኣላለዩ ኣሌክ ሽመ ኣሌክዛንደር ልኡል ስዩም ባስኬትቦል ኮች ኣብ ማውሁ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ኣብ ኦሬገን።
ኣሌክዛንደር ልኡል ስዩም ይበሃል። ኣብ ክላክማስ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ኦሬገን ኣሰልጣኒ ኩዕሶ ሰኪዐት ወይ ባስኬትቦል እየ። ነዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያ ዝተኻየደ ሾው ኬስ ካብ ዘዳለዉ ሓደ እየ። ነዚ ኣብ ሚነሶታ ዝተዳለወ ምርኢት ኩዕሶ ሰኪዐት ኤርትራውያን ኣቐዲመ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2019 ንቕሩብ መዓልታት ቆልዑ ብምስልጣን እየ ጀሚረ ዮም። እዚ ድማ ንኹሉ ግዱስ ብሓባር ኣብ ምምፃእ ጽቡቕ ዕድል እዩ።
እስኪ
ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተኻየደ ምርኢት ኣብ ሚነሶታ ንገረና፣ እንታይ እዩ ዕላምኡ? ከመይ እዩ ነይሩ? እንታይ እንታይ ነገራት ኩም ከምኡ ገይርኩም?
እዚ ምርኢት ኤርትራውያን ሓድሽ እዩ። ንሕና ግን ነቶም ናብ ሚነሶታ ዝመፁ ተፃወቲ ዕድል ክንህቦም ኢና ንደሊ። ንኤርትራ ወኪሎም ንኩዕሶ ሰኪዐት ወይ ባስኬትቦል ወኪሎም ዝሰርሕሉ ብተወሳኺ ካብ ኣብ ብደረጃ ኮሌጅ ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰሙያ ክመሃሩ፣ ከመይ ገይሮም ኣብ ጋንታታት ክጥርነፉ ይኽእሉ፣ ናይ ትምህርቲ ዕድል ወይ ስኮላርሺፕ ይረኽቡ፣ ሰባት ከመይ ገይሮም ይረኽቡን ክንምህሮም እዩ ድሌትና። ንሕና ስራሕና ወይ ሞያና እዩ። ኣነ ኾነ ኤብ፣ ሮቤል፣ ኣቤል ኩላትና ነዚ ዘድሊ ንሕብረተሰብ ክንህብን ክንሕግዝን እዩ ድሌትና። ካብ ዝተፈላለየ ግዝኣታት ኣሜሪካ፣ ለንደንን ካናዳን ሓዊሱ ኣስታት 20 ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመት ዕድሚኦም ተፃወቲ ኣብዚ ናይ ሚነሶታ ፈላማይ ምርኢት መፂኦም ነይሮም።
ቴክሳስ፣ ፍሎሪዳ፣ ካሊፎርኒያ፣ ኦሬገን፣ ዋሽንግተን፣ ለንደን፣ ካናዳ So the age range is between 15 to 25. Yeah, so Friday, the basketball players, like networking event.
ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ እቶም ተፃወቲ ኩሎም መፅኦም ናይ ምፍላጥን ምልላይን ግዜ ኢና ጌርና። ቀዳም ናይ ንጉሆ ኩዕሶ ሰኪዐት ተፃዊትና። እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ቅድን ቴክኒክን ፀወታ ብምድህሳስ ኢና ተፃዊትና። ድሕሪ ምሳሕ ድማ በብጉጅለ ብምዃን ኣኼባታት ኣካይድና። ኩላትና ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፍና ወለንተኛታት ኮነ ተፃወትን ኣሰልጠንትን ካብ ነንሕድሕድና ንመሃሃረሉ፣ ተመክሮ ንለዋወጠሉ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕብረተሰብ ንሕግዘሉ ዕድል ዝፈጥር እዩ ነይሩ።
Help our community, in basketball.
Let's say me about the time.
A lot of the kids, this is their first time doing this, First time opportunity.
እዚ ናይ ፈለማ ምትእኽኻብ እዩ። ፈለማይ ዕድል እውን እዩ። ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ ሰኪዐት የለውን። ንዓይ ኮነ ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣሰልጠንቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ነቶም ተፃወቲ እውን ንቅድሚት ንምስጓም ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ነዞም ተፃወቲ ስኮላርሽፕ ክረኽቡ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ትምህርቲ ዕድል እውን ብባስኬትቦል ኣቢሎም ክረኽቡ እዩ ድሌትና። ነዚ ድማ ሰባት ግዜኦም ወፍዮም ኣብዚ ጉዳይ ክሳተፉ ንደልዮም ዘለና።
education. And that's like why we want people to come, why we want more people to like invest their time, why we want more volunteers, and we go from there,
bizaytom kaptom qol'u kapti mahbarasab kab waladdi kha kamay aynat kibrama strahbullo
the NBA, right? They want to work with us, they want to give us opportunity. FIBA, they want to give us opportunity, So the connections is big.
ሀገራዊ ማህበር ኩዕሶ ሰኪዓት አሜሪካ ወይ NBA ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዓት ማለት FIBA ምሳና ክሰርሑን ዝተፈላለዩ ዕድላት ክህቡናን ምዃኖም ገሊፆምና ኣለው። ኣነን ሮቤልን ካብ ሳውዝ ዳኮታ ክንራኸብን ብሓባር ክንሰርሕን ፀኒሕና ኢና። ነቲ ኣብ ኤርትራ ጀመርናዮ እውን ክንቅፅሎ ኢና። ንክልቲኡ ብሓባር ክነምፆ ኢና መደብ ዘለና። ሕጂ ኣፍልጦ ኣብ ምዕባ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ሰብ ምስ ፈለጦ ድማ እቲ ዘድሊ ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል። እዚ ሰርሓሉ ዘለኹ ኮሌጅን ካልኦት ኣካላትን ናይ ነዊሕ መደብ ምሳና ዘለዎም ዝሓገዙናን ዝሕግዙና ዘለውና ኣለው። ነዚ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ኤውሮጳ እውን ክንቅፅሎ ኢና ንደሊ ዘለና።
ሓንቲ ዓመት ጌርና that's the goal right there. But we want to do in Europe too. You know, we want to figure that out. And I don't know when we're going to do it, but for sure next year we're going to do it again at McAllister or a different location. But once a year, every year we're going to do it because it's a good opportunity to bring everybody together and then they can teach basketball like that, you know?
ኣብ ኤርትራውን ከምዚ ዓይነት ስልጠና ሂብካ ነርካ እንታይ እዩ ንዑኑ ምግባር ኣበጋግስካ እንታይ ኢኻ ከሰሪሕካ መፂኻው?
Like 2019, right? ኣብ ስራሕ ትወደ
ኣብ 2019 ኣብ ሲንጋፖር ዝነበረኒ ስራሕ ምስ ወዳእኩ ናብ ኤርትራ ንሓሙሽተ ሰሙናት ከይደ ኣብኡ ንቆልዑ ስልጠና ሂበ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዕትን ስፖርት ኮሚሽንን ክሰርሕ ክኢለ ን70 ክሳብ 80 ዝኾነ ቆልዑ ስልጠና ሂበ። ብጣዕሚ ዓብዪ ዕድል ነይሩ። ከምኡ ዓይነት ስራሓት ሰሪሐ ኣይፈልጥን። ንሱ ድማ ብዙሕ ነገራት ክሰርሐ ክኢልኒ። ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሕብረተሰብ እውን ክሕግዝ ዕድል ዝፈጠረለይ ነይሩ። ነዞም ኣብ ቦቸፊልያ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ክሕግዞም ይደሊ። ኣነ እውን ነዚ ናይ ስልጠና ሞያይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሖ ይደሊ እየ። ኣነ ከምኡ እንተገይረ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩዕሶ ሰኪዐት እውን ከምኡ ክሕግዝ ይኽእል ማለት እዩ።
I want to help those guys. I want to help them bring guys back. I want to be able to work with those guys. I want to be able to work with the basketball commission, the federation. I already do basketball at professional level. I want to be professional basketball coach at the NBA. So if I can do that in 3-4 years, I can take Eritrea basketball with me. I can help them out. I give them resources. I give them knowledge. I help them be organized. And then, you know, that's where it started,
2019. ንካልኦት ቆልዑውን ኣብ ምሕጋዝ ዝሰርሕ ኣለካ ሞ እንታይ ምክሪ ትሕልፍ ንመንእስያት ንወለዲ ንናሽቲ ቆልዑት?
I think it's like humbling experience, you know, to like be able to like
ብጣዕሚ ዘሕጉስ ፍሉይ ተመኩሮ እዩ። ብመሪሕነት ደረጃ ንህይወት ሰባት ንምቅያር ክሰርሕ ከለካ ከም ኣብ ሓደ ኮሌጅ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብ ስራሓሉ ዘለኹ ሕጂ እዋን ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ንምቕያር እየ ዝሰርሕ። ከምኡ ድማ ንናእሽቱ ኤርትራውያን ህይወቶም ክቕይሩ ክሕግዝ እየ ዝደሊ። ኣነ ኩዕሶ እናተፃወትኩ ክዓቢ ከለኹ ኣብቲ ሞያ ኮይኖም ዝምህሩኒ ወይ ዝሕግዙኒ ሰባት ኣይነበሩን። ስድራ ቤተይ እውን እቲ ስፖርት እንታይ እዩ ኣነ ማዕረ ክንደይ ክእለት ኣለኒ ይፈልጡ ይነበሩን። ቤትምህርተይ ንትምህርተይ ይኸፍለለይ ምንባሩ ጥራሕም ዝሕጎሱ ነይሮም። ኣነ ኸዓ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ቆልዑን መንእስያትን ኣብነት ኮይነ ክሕግዞም ይደሊ ኣለኹ። ህይወቶም ክቕይሩ ይደሊ፣ ምኽንያቱ ኩዕሶ ሰኪዐት ንዓይ ህይወተይ ቀይርዎ እዩ።
አሌክዛንደር ሲዩም ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብምዃንካ ኣዚና ነመስግን። በዝም በኣል ናይ ሎም መደብና ወዲና ኣለና። ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ህዝብኩም ክቐርብ እዩ። ንምክትታልኩም ኣቐዲምና ድምፅ ሳብ ሽዑ ሰላም ለይቲ ዝብለኩም ገብረ መድኒሄ ቻው።
Thank you.